continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Așa cum v-ați dat seama până acum, cei care ați ascultat până acum mesajele din cartea Rut, cartea Rut oferă niște surprize cu niște teme extraordinare. Alături de alte teme importante ale cărții, tema Harului ocupă un loc proeminent. Am ales-o nu întâmplător, atât pentru că este cina Domnului, pentru că este ultima cină din 2008, dar mai ales pentru că tema Harului întotdeauna surprinde și atinge inima într-un mod cu totul și cu totul special. Desigur că în vremea noastră Harul a fost coborât și s-a dat și este privit cu o interpretare extrem de laicizată și majoritatea a ceea ce credem noi despre har nu este har. Harul nu este talentul muzicantului. Harul nu este tertipul vrăjitoarei. Harul nu este talentul fotbalistului. Harul este acțiunea surprinzătoare și nemeritată cu care Dumnezeu intervine în viața cuiva. Este modul prin care Dumnezeu ne surprinde și ne binecuvintează, fără să te aștepți și fără ca să meriți în vreun fel acest lucru. Personajele principale ale cărții Rut sunt persoane care ajung să piardă la un moment dat în viață totul, dar se întâlnesc cu Harul lui Dumnezeu. Și puterea Harului lui Dumnezeu ajunge să le schimbe viața în mod radical. Și auzind vorbindu-se despre har, ar trebui să fii copleșit și ar trebui să fii de-a dreptul îndrăgostit și cucerit de puterea Harului lui Dumnezeu. Se poate vorbi atât de mult despre har, dar o să vedem doar câteva lucruri prin care puterea Harului a fost manifestată în viața acestor oameni. În primul rând, vedem puterea Harului manifestată prin dragoste necondiționată. Și este întotdeauna, de fapt, Harul se manifestă prin dragoste necondiționată. Boaz acționează din dragoste necondiționată. El nu a cerut nimic în schimb pentru serviciile lui de la Rut sau de la Naomi. Nu s-a gândit că va obține avantaje, ci pur și simplu el a acționat pentru că era motivat de dragoste. Noi trăim într-o lume în care nu suntem obișnuiți că pentru serviciile noastre, pentru modul în care noi acționăm și suntem implicați în viața celorlalți, n-ar trebui să fim răsplătiți. Asta înseamnă că până și dragostea ajunge să fie comercializată. Chiar mulți, foarte mulți gândesc chiar și când iubesc în termeni economici, adică ce pot obține, ce câștig din această relație, ce îmi vor aduce mie, ce avantaje îmi vor aduce aceste acțiuni de dragoste. Ori puterea Harului se manifestă în acțiunile unui fel de dragoste necondiționat, în care iubești fără să te gândești sau fără să te aștepți că vei primi ceva în schimb. Nu iubești pentru că obții ceva anume, ci pentru că natura ta este o natură înnoită de Duhul lui Dumnezeu. Nu iubești pe oameni pentru ce-ți fac ei ție, ci iubești pe oameni pentru ceea ce reprezintă în ochii lui Dumnezeu. Ori din această perspectivă, aproapele meu devine oricare om de pe pământ cu care este posibil să interacționez. În Roman 5:8 vedem această dragoste necondiționată a lui Dumnezeu. Ce scrie în Roman 5:8? Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Vedeți toată chintesența dragostei lui Dumnezeu pe când eram noi încă păcătoși. Nu putem spune că Dumnezeu s-a uitat la noi și a zis: oamenii aceștia sunt mai buni decât alții. Oamenii aceștia sunt mai speciali decât alții. Noi eram păcătoși, adică nu era nimic vrednic de iubit în noi. Și Dumnezeu în Hristos ne-a iubit necondiționat, slavă Lui! Este evident că această dragoste trebuie să capete forme concrete de manifestare. Observați, vă rog, că atunci când Boaz acționează cu această dragoste nemeritată, cu această dragoste necondiționată, știți ce se întâmplă cu cei pe care îi iubim în felul acesta? Nu se poate să nu fie copleșiți de dragostea noastră. Uitați-l pe stăpânul acela, pe patronul acela. Când ajunge pe domeniul lui, cine stă de vorbă cu... Nici măcar nu erau slujitorii lui. Era aproape la nivelul unui cerșetor care a venit să culeagă spice. Și el o cheamă și spune: fiică, să nu te duci în alt ogor. Am poruncit slugilor să te hrănească, să te lase să culegi aici. Și Rut a fost atât de copleșită de puterea Harului, de dragostea necondiționată acestui om, încât în versetul 10 spune că atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ, s-a dus într-o țară străină și când a văzut că cineva, un om care n-a mai văzut-o niciodată, un om care nu s-a mai întâlnit, cu care nu s-a mai întâlnit până atunci, este capabil să-i arate o asemenea dragoste, femeia aceea tânără n-a putut face altceva decât să se arunce cu fața la pământ, mirată, și să spună: cum este posibil să capăt trecere înaintea ta? Adică cum este posibil să beneficiez de har când nu-l merit? Aceasta este puterea harului, manifestată prin dragoste necondiționată. Apoi, mai încolo, vedem cum îi poartă de grijă prin prețuirea mai mult a oamenilor decât a lucrurilor. Boaz era un tip de om care iubea mai mult oameni, în contrast, putem spune, cu acel cutare, care era orientat spre lucruri materiale. El era gata să răscumpere pentru că el iubea pământul, iubea averea. Dar când a fost vorba de niște suflete de oameni, atunci nu i-a păsat. Domnul Iisus Hristos a exprimat foarte clar în predica de pe munte acest fel de dragoste necondiționată pe care, din nefericire, noi îl uităm și este nevoie să ni se reamintească mereu și mereu. Uitați ce spune în Matei 5:44-47. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Deci Dumnezeu, vrea să spună, El iubește necondiționat. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Puterea Harului se manifestă prin dragostea necondiționată. Adică doar eu sunt responsabil de modul în care iubesc și nimeni nu trebuie să influențeze prin atitudinea lui felul în care iubesc eu. Noi de regulă zicem: dar el ia ce face? Biblia spune: pe tine nu te interesează ce face el. Pe tine trebuie să te intereseze ce faci tu. Biblia nu spune că eu voi răspunde de faptul că el mă urăște sau că mă iubește, sau că el nu răspunde cum trebuie la dragostea mea. Biblia spune: ce faci tu? Puterea Harului se manifestă prin dragoste necondiționată. Amin. În al doilea rând, vedem aici puterea Harului manifestată prin trăirea unei vieți schimbate. Puterea Harului se manifestă și prin trăirea unei vieți schimbate și înnoite de Duhul lui Dumnezeu. Viața lui Boaz era o viață care a fost supusă puterii înnoitoare a Harului. Și puțin mai încolo să vedem mult mai multe lucruri despre asta. Adică atunci când Harul lui Dumnezeu interacționează cu noi, nu ne mai lasă la fel. În lume, noi putem vedea cu ușurință că există două categorii de oameni. Voi veți putea zice, frate, păstor, sunt mai multe categorii de oameni. Dar nu sunt. Domnul Iisus Hristos a spus că sunt numai două categorii. Tu poți să îi împarți cum vrei. Oamenii pot împărți cum doresc ei. Dar dintr-un acest punct de vedere, sunt doar două categorii de oameni. Oameni care s-au întâlnit în viața lor cu Harul lui Dumnezeu și alții în viața cărora încă nu s-a întâmplat acest lucru. Ori viața oamenilor atinși de dar de Harul lui Dumnezeu este o viață trăită altfel, o viață croită după tipanul lui Dumnezeu. Pentru că nu poți spune că te-ai întâlnit cu Harul lui Dumnezeu și că viața ta a rămas la fel. Când te întâlnești cu Harul lui Dumnezeu, viața ta se schimbă radical. Uitați-l pe Apostolul Pavel. Noi putem spune că a fost un moment în viața lui când s-a întâlnit cu Harul lui Dumnezeu. Da sau nu? Din momentul acela, viața acelui om n-a mai fost la fel. Nici măcar numele n-a mai fost așa. Pentru că Iisus Hristos l-a schimbat. Pavel spune în Tit, capitolul 2, de la versetul 11 la 13, căci Harul lui Dumnezeu, puterea Harului când se manifestă, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei lui Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Întâlnirea cu Harul nu te mai lasă la fel. Nu poți să afirmi că te-ai întâlnit cu Harul, dar viața ta a rămas la fel. Pentru că te contrazici. Viața înnoită a lui Boaz nu era dovedită doar prin dragoste necondiționată. Aceste elemente trebuie să le luăm împreună cu altele. Și ce se întâmplă? Sunt unii oameni care zic așa. Tot ce trebuie să faci este să iubești. Numai să iubești. Că și Dumnezeu este dragoste. Nu e adevărat. Este adevărat că Dumnezeu este dragoste. Dar este reducționist să spui că Dumnezeu este doar dragoste. Pentru că Biblia nu spune că Dumnezeu este doar dragoste. Biblia spune că Dumnezeu este și foc mistuitor. Biblia spune că Dumnezeu este și ciocan care sfarmă stânca. Asta înseamnă că îl reduci pe Dumnezeu la un singur atribut. Noi nu putem să vorbim despre Dumnezeu reducându-L la un singur atribut. Și atunci asta este erezie deja. Deci nu tot ce trebuie să avem este dragoste. Că deja mai e dragoste dacă dragostea aceea nu este însoțită și de moralitate. Dacă nu este însoțită și de alte lucruri. Așa că uitați-L pe Boaz, că putem spune mai multe, nu doar că iubea necondiționat, ci putem spune multe despre caracterul lui, chiar dacă din detalii. Știți de fapt că de multe ori detaliile din viața noastră ne descoperă foarte bine caracterul nostru. De multe ori poate un gest, o vorbă, modul în care stăm la masă, cum stai pe scaun, trădează multe lucruri despre cine suntem noi în realitate. Uitați-l din detalii. Putem vedea cum era caracterul lui, cum se comporta față de sine însuși. Putem spune despre el că avea o conduită morală ireproșabilă. Putem spune că viața lui era caracterizată de înfrânare. Este suficient să ne amintim de episodul din capitolul 3 de la Arie. Când în noaptea aceea el putea să profite de Rut. El n-a făcut-o, pentru că era un om cinstit. Era un om, ceea ce oamenilor de astăzi le cam lipsește, le lipsește înfrânarea. Putem ști cum se comporta cu străinii, cu Rut pe câmp, putea să o alunge cu câinii. Ce caută un străin pe ogorul meu? Cum se comporta cu angajații? Din elemente, elemente mărunte. Îți poate cunoaște cineva caracterul. Cât a ajuns la ei, acum nu știu, ori am auzit așa că muncitorii români, mulți așa să mai, parcă mai trag chiul așa, astea cred că erau ceva muncitori speciali, că ca și când ajunge el șef acolo pe câmp, putea să le spună, mă, numai, cum ați se cera numai jumate, măi? Și să le taie salariul pe ziua aia, dar în 2 cu 4, iată că Boaz a venit din Betlehem și a zis secerătorilor, ce le-a zis? Ce le-a zis? Domnul să fie cu voi. Dar și muncitorii, nu? Și ei cu lor, șeful nu știu ce, da? Și-și aruncau dozele de bere, ci Domnul să te binecuvinteze. Ua, ce frumos raport. Așa e că deja poți să-i cunoști pe oamenii aceia. Deja, dacă el a dat tonul acesta și a zis, Domnul să fie cu voi. Acum ei nu puteau vorbi ceva de satana, nu? Numai așa, Domnul să te binecuvinteze și ei. Deci vedeți, din lucruri mărunte din viața noastră, oare văd cei din jurul nostru puterea Harului manifestându-se în viața noastră? Este viața noastră o viață trăită sub puterea transformatoare a Harului lui Dumnezeu? Se vede când umblu prin lume că sunt o persoană atinsă de Harul lui Dumnezeu? În viața lui Boaz s-a văzut manifestată această atingere a Harului prin faptul că viața lui era o viață schimbată. În al treilea rând, puterea Harului o vedem manifestată prin aducerea unui păgân în poporul Domnului. Să nu vi se pară cuvintele dure, pentru că în finalul punctului 3 o să vedeți că aceasta este istoria noastră, a fiecăruia dintre noi. Puterea Harului, deși nu putem spune că acționează împotriva legii, totuși ea acționează după o lege superioară acesteia, adică legii. Haideți să citim în Deuteronom, capitolul 23, să vedem ce spunea legea despre aducerea unui păgân și în speță a unui moabit în poporul Domnului. Ascultați, Deuteronom 23. Amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului. Aici nu se referă la biserică, adunare. Se referă la poporul Domnului. Nici chiar al zecelea neam. Aici este o expresie idiomatică, al zecelea neam. Pentru că mai încolo se explică. Ce zice? Pe vecie. Ce înseamnă pe vecie? Pentru că nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum la ieșirea voastră din Egipt și pentru că au adus pe preț de argint împotriva ta pe Balam, fiul lui Beor, din Petor, din Mesopotamia, ca să te blesteme. Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balam și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. Să nu-ți pese nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor, toată viața ta pe vecie. Ce era îndreptățit să facă Boaz când a auzit că acolo este o moabită? Dacă era să facă după lege, ce? Să o alunge. Din punctul de vedere al legii, Rut nu avea ce căuta în poporul Domnului. Și totuși, ce lege a acționat atunci de Rut a putut să intre în poporul Domnului? Ce lege? Legea Harului. Legea Harului. Puterea Harului a fost mai tare decât puterea legii. Desigur că ea n-a fost numărată în poporul Domnului ca moabită, ci a fost numărată în poporul Domnului ca evreică. Pentru că înainte de a se produce intrarea ei în poporul Domnului, așa cum înainte de a se produce intrarea noastră în poporul Domnului, trebuie să se producă ce? Ce? Pocăința noastră. Dumnezeul lui Naomi, înainte ca să intre în ea în poporul Domnului, a devenit și Dumnezeul ei. Atunci când i-a spus, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Când a renunțat la tata și la mama și mai mult decât atât când a renunțat și a lăsat în urmă dumnezeii din țara Moabului, atunci Rut a devenit o fiică a Domnului. Cel mai bun pasaj din Noul Testament care se potrivește aici este Efeseni, capitolul 2. De aceea voi, parcă toți am trăit într-un fel istoria lui Rut, care altădată era neamuri din naștere. Numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte, așa cum și-aducea minte Rut Moabita, că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Și versetul 19 spune, așadar, ca o concluzie, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Amin. Aceasta este puterea Harului. Pentru că după lege, noi nu aveam cum să fim în poporul Domnului, doar puterea Harului lui Dumnezeu a făcut posibil ca eu și tu să faci parte din poporul Domnului. Aducerea noastră în poporul lui Dumnezeu și așezarea ca cetățeni cu sfinții în locurile cerești este exclusiv opera Harului lui Dumnezeu manifestată prin jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce. Amin. Faptul că suntem în această stare de har este opera exclusivă a Harului lui Dumnezeu. De aceea zice Petru în 1 Petru 1:18 și 19, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Amin. Puterea Harului este manifestată prin aducerea unui păgân în poporul Domnului. A unui om care n-avea nimic, era străin de absolut tot ce înseamnă viața lui Dumnezeu. Și nu este doar istoria lui Rut, ci este istoria celor care au devenit copii al lui Dumnezeu. Nu uitați că lucrul acesta s-a întâmplat doar prin puterea Harului lui Dumnezeu, glorie Lui. Dar puterea Harului de asemenea este, și o vedem aici în cartea Rut manifestată, prin dorința de a face întotdeauna mai mult. Ce înseamnă lucrul acesta? O să vă citesc doar un singur pasaj din capitolul 2, versetul, l-am amintit în predica trecută întreagăt, versetul 15 și 16. Îmi spuneți unde a acționat legea. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi. Lăsați-o să culeagă spice și între znopi și să nu o opriți. Să culeagă spice pe câmp era conform cui? Legii, da? Spunea că să lași spice pe urmă, să nu le mai culegi, să fie orfanul a străinului ale văduvei. Dar vedeți a doua parte. Și chiar voi să-i scoateți din znopi câteva spice, să o lăsați să culeagă spice și să nu o înfruntați. Aici ce era? Să lași spice pe urmă și să nu le mai culești tu, spunea legea. Dar să scoți din znopi și să-i arunci ca femeia aceea, să lași pe jos, să te faci ca și cum le-ai fi uitat acolo, ca femeia aceea tânără văduvă să poată culege. Acela era Harul. Harul se exprimă prin dorința de a face întotdeauna mai mult decât este necesar. Și vreau să vă spun că peste tot avem exprimat în Biblie acest principiu al Harului. În oamenii lui Dumnezeu, Peste tot în Biblie este exprimat acest principiu al harului, care face întotdeauna mai mult decât este necesar și mai mult decât se cere. Robul Avram se duce să-i caute soție fiului stăpânului său, lui Isaac. Și vin multe fete acolo și sunt serviabile și cred că deja îl dorea stomacul de cât apă i s-a oferit. Dar una singură, când robul Avram i-a cerut apă, în ea a acționat puterea harului. Știți cum? A făcut mai mult decât i s-a cerut. A zis, nu-ți dau doar ție, ci voi da și cămilelor tale. Și am predicat toată la nuntă că a avut ce să scoată apă. Domnul Iisus Hristos a petrecut în agonie pe cruce 6 ore. A fost răstignit în jurul ceasului al 3-lea până la ceasul al 9-lea. Credeți că jertfa lui era primită înaintea lui Dumnezeu ca fiind perfectă dacă murea la un minut după așezarea pe cruce? Da sau nu? Cu siguranță. Dar Domnul Iisus Hristos a fost gata să facă mai mult. Pentru că atunci când te oferi, nu-ți mai cântărești dragostea. Atunci când te oferi din dragoste pentru cineva, nu-ți mai contabilizezi orele și timpul pe care îl pui la dispoziția acelui om, acelei persoane, ci faci întotdeauna mai mult. Când ne uităm și când Pavel vorbește despre lege și har, în Romani, capitolul 5, știți care este concluzia? Uitați cum acționează acest principiu al puterii harului. Ba încă și legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala. Dar unde s-a mulțit păcatul, harul ce face? Harul s-a mulțit și mai mult, zice el. Pentru că după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Apoi Domnul Iisus Hristos exprimă din nou acest principiu al puterii harului, care face întotdeauna mai mult decât este necesar. Și zice în Matei 5, 40-41, cine vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, dă-i haina. Dă-i haina, zice. Adică, în ce vorbim noi acum, fă mai mult. Dă-i și cămașa, dacă vrea să-ți ia haina. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc. Trebuie să știți că era o lege romană. O lege romană care în teritoriile ocupate prevedea că orice soldat roman poate să-și permită să îl pună pe un băștinaș să-i ducă bagajele o milă. Da? N-avea voie mai mult. Și vă dați seama că ăia te și cucereau și tu să le duci lor bagajele, mai ales că evrei, știți ce naționaliști erau. Și cu bagajele romanului în spate, cum ducea el și cum măsura să fie strict o milă și să nu ducă mai mult. Și cred că tot timpul, cine știe ce le spunea, da? De cu cât amărăciune. Și Domnul Iisus zice, când o să mai vină soldatul roman să te oblige să mergi cu bagajele lui o milă, zic, domnul soldat, vi le duc două. Legea spune o milă, dar tu acționează după puterea harului. Roagă-l frumos să-ți dea voie să-i le duci două mile. Neînțelegerea suficientă a principiului harului și lipsa de voință pentru aplicarea legilor harului în viața noastră, știți ce face cu noi? Ne determină de regulă să facem chiar mai puțin decât ni se cere. Să facem cât este rândul nostru. Să facem cât este responsabilitatea noastră. Noi nu trăim cu deplină conștiință a faptului că ni s-a iertat atât de mult. Dacă am trăit după principiul puterii Harului, am înțelege că puterea Harului se manifestă întotdeauna prin dorința de a face mai mult. Versurile unei poezii de Costache Ioanid, eu am selectat un fragment, pun în contrast legea a face ceea ce trebuie cu puterea Harului care este motivată de dragoste, care face întotdeauna mai mult. Legea dă ce se cuvine. Dragostea se dă pe sine. Legea dă o zi din șapte. Dragostea le dă pe toate. Legea dă viței pe altare. Dragostea dă tot ce are. Legea dă a zecea parte. Dragostea le dă pe toate. Legea iartă, dar vrea sânge. Dragostea nimic nu frânge. Legea iartă prin dreptate. Dragostea le iartă toate. Legea are zile sfinte. Dragostea-i mereu fierbinte. Legea de porunci divine. Dragostea prin har le ține. Legea-i trudă cu simbrie. Dragostea-i împărăție. Pentru că puterea Harului face întotdeauna mai mult. Pentru că Iisus Hristos a făcut întotdeauna mai mult. Amin.
Amin.
Și în final, puterea Harului este manifestată prin experimentarea personală a Harului. Și ce înseamnă asta? De fapt, este punctul culminant a tot ceea ce s-a spus până aici. Este că dacă n-ai cunoscut Har, nu poți arăta Har. Poate arăta Harul doar cine s-a întâlnit cu Harul. V-a interesat vreodată să știți cine a fost Boaz? Știți cine a fost Boaz? Boaz a fost fiul, țineți-vă bine, fiul lui Rahav. Matei 1:5. Spița neamului lui Iisus Hristos. Acum schimbă totul. Tot ce s-a spus până aici, când înțelegi cine a fost Boaz. Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Iese sau pe Ișai. Ișai a născut pe David. Și din David a ieșit Domnul Iisus. Boaz era cel mai potrivit să arate Harul, pentru că el s-a întâlnit cu Harul. Omul care s-a întâlnit cu Harul lui Dumnezeu va ști să arate Har. Mama lui a fost și cananită și prostituată. Și a fost o persoană care a experimentat Harul lui Dumnezeu. Știți foarte bine cum a intrat în poporul Domnului, prin Har. Pentru că a găzduit iscoadele, ele au promis și a zis, agață firul cărămiziu. Și dacă la casa ta va fi firul cărămiziu, vei fi salvată. Firul cărămiziu reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos, care vorbea atunci de prin vremea lui Rahav, despre faptul că Dumnezeu avea să-și trimită fiul să moară. Și ea a fost o persoană care a experimentat Harul lui Dumnezeu. Și ea a ajuns în poporul Domnului prin atingerea Harului. Cu siguranță că Rahav i-a povestit lui Boaz, fiule, ai să spun cine am fost eu și cum am ajuns eu în poporul Domnului. Așa a învățat Boaz să prețuiască Harul. Și Boaz a decis în viața lui că atunci când se va întâlni cu oameni lipsiți de har, să lase ca harul să-i atingă și pe ei.
pentru că a experimentat El harul. De multe ori noi ne comportăm ca oameni care n-am fi fost atinși de harul lui Dumnezeu și avem în noi o mândrie fariseică care nu se mai poate compara cu altă mândrie, ca și cum noi ne-am fi câștigat merite sau mântuirea în ochii lui Dumnezeu. Doar cine a trăit harul poate experimenta har. Dacă ai trăit harul cu adevărat și te-ai întâlnit cu harul, arăți har. De aceea îi spune Domnul Iisus Hristos în discuția din casa lui Simon, arătând spre femeia păcătoasă, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. De ce? Pentru că a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Domnul Iisus vrea să spună că este imposibil, dacă te-ai întâlnit cu adevărat cu harul, să nu-i copleșești pe cei din jurul tău cu har. Despre har degeaba cânți, degeaba te rogi, degeaba predici, degeaba vorbești, harul trebuie experimentat în mod personal. De aceea versurile unei cântări au mare dreptate când spun: îngerii pot să-L slăvească prin cântări pe Dumnezeu. Despre har însă să cânte, ei nu pot, ci numai eu. Pentru că îngerii n-au experimentat harul. Îngerii n-au căzut acolo unde am căzut noi și n-au fost scoși din groapa din care am fost scoși noi. Dacă am experimentat harul, voi arăta har. Aș vrea să închei, însă să dau o ultimă ilustrație despre ceea ce înseamnă har. Probabil sunt aici printre voi amatori de literatură care ați citit Mizerabili de Victor Hugo. Avem prezentat în romanul Mizerabili povestea triumfului dragostei pline de har al lui Dumnezeu asupra condiției umane. Personajul principal, Jean Valjean, a stat în închisoare 20 de ani pentru că a furat o pâine. Eliberat după 20 de ani, este găzduit de un episcop. Dar când se plece din casa lui, se furișează noaptea, nu rezistă tentației și fură din argintărie episcopului. Pe stradă îl oprește un polițist și îl percheziționează și află asupra lui argintăria. Încearcă să se salveze și îl spune: este un dar. Polițistul zice: dacă este un dar, să mergem la episcop și să confirme. Și în timp ce polițistul îl duce pe Jean Valjean la episcop să-l confrunte, acesta așteaptă să fie descoperit și aruncat pentru tot restul vieții lui în închisoare. Nimeni nu l-a pregătit pe Jean Valjean să audă ceea ce i-a fost dat să audă atunci când s-a dus la confruntare cu episcopul. Ești iertat, îi spune episcopul în fața polițistului. Bineînțeles că este un dar, dar ai uitat ceva. Aceasta este doar o parte. Ai uitat să-ți iei ce era mai important. Ai uitat sfeșnicele de argint. După ce polițistul pleacă, episcopul îi spune lui Jean Valjean: Nu trebuie să uiți niciodată acest moment. Sufletul și viața ta au fost răscumpărate. Nu mai ești al tău. De acum încolo tu-i aparții lui Dumnezeu. Și într-adevăr, viața lui Jean Valjean se schimbă radical. Pentru că omul acesta s-a întâlnit cu puterea Harului. Viața lui devine o viață închinată puterii Harului. Ajunge un cetățean respectabil și la un moment dat ajunge chiar primar într-o anumită localitate. Își închină viața slujirii altora. Își respectă promisiunea făcută unei prostituate pe moarte și îi promite că îi va crește fiica pe Cosette. Când aceasta crește mare și pune viața în pericol pentru a salva pe bărbatul care iubește pe Cosette, chiar dacă asta însemna ca el să rămână din nou singur. Opusul lui Jean Valjean este inspectorul de poliție Javert, care își dedică viața urmăririi și prinderii fugarului Jean Valjean. Javert este omul legii, legalistul. El își dorește o societate perfectă. El se crede un agent al binelui. Este unul care nu face concesii. Și totuși el nu este capabil să arate har. El nu este conștient de propria lui nevoie de har. De aceea nu poate arăta milă. El este incapabil să iubească. Însă adevărata criză existențială în viața inspectorului de poliție, Javert, apare în momentul, știți în care? În care, urmărindu-l pe ocnașul Jean Valjean, acesta din urmă își riscă propria viață ca să-l salveze pe dreptul și neprienitul inspector Javert de la moarte. Dar știți ce se întâmplă? Inspectorul de poliție Javert este prea mândru să accepte că el are nevoie de har. Este prea mândru să accepte mâna întinsă a ocnașului Jean Valjean care vrea să-i scape viața. Și mai degrabă să se sinucide decât să accepte faptul că el însuși are nevoie de har. În final, Jean Valjean câștigă deoarece el are putere să iubească. Pentru că el s-a întâlnit cu harul și știe arăta la rândul lui har. Într-o discuție dintre Philip Yancey și un jurnalist american creștin și Gordon MacDonald, s-a pus întrebarea: care este lucrul pe care îl poate oferi doar biserica și nimeni altcineva de pe acest pământ? Poate vă gândiți la multe răspunsuri, însă din discuția lor a rezultat că case de copii și azile de bătrâni și spitale și orice altceva pot face și atei și păgânii și oricine altcineva. Răspunsul a fost unul singur. Lucrul pe care îl poate oferi doar biserica pe acest pământ și nimeni altcineva este harul. Pentru că în biserică se află oamenii care au experimentat harul. Și doar în biserică poți găsi har. Mă cutremur că la gândul că în biserica lui Hristos de astăzi ai putea să găsești mai mulți inspector Javert decât Jean Valjean. Principala noastră calitate, frați și surori, ar trebui să fie aceea de a oferi har în jurul nostru. N-avem menire mai mare decât să răspândim har decât să arătăm că suntem oameni ai Harului și că îi cucerim pe oameni cu acțiuni ale puterii Harului. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, haideți, înainte de a ne apropia de trupul și sângele Domnului, să ne ducem înaintea Lui. Și să-i spunem, Doamne, uită-te cu milă și cu îndurare spre noi. Îți mulțumim pentru că la cruce prin Domnul Iisus ne-ai îmbrăcat cu har. Suntem nevoiți, Doamne, să ne cerem iertare, pentru că deși îmbrăcați cu har, uneori biserica ta pare atât de dezbrăcată de har și nu știm răspândi har. Iartă-ne pentru că nu ne-am asumat această principală calitate de a fi agenții ai harului. Noi care ne-am întâlnit cu harul, să răspândim în jurul nostru har, să se vadă puterea harului că emană prin toți porii ființei noastre. Iartă-ne pentru toate momentele când n-am știut arăta har. Ne-ai copleșit cu har, Doamne, și-am vrea ca la rândul nostru să-i copleșim pe alții cu har. Și-am vrea ca puterea harului să se manifeste iubind necondiționat, prin trăirea unei vieți schimbate, pentru că nu putem afirma că ne-am întâlnit cu harul, dacă harul nu ne-a schimbat și nu ne-a învățat să o rupem cu ce am fost înainte. Tu ne-ai adus de acolo din lume și ne-ai făcut poporul tău. Asta ne ajută să nu ne mândrim, să stăm smeriți. Doamne, ajută-mă să înțeleg că puterea harului se manifestă prin dorința de a face întotdeauna mai mult. Să nu fac cât mi se cere, pentru că dragostea nu cântărește, nu măsoară, nu contabilizează. Ea face întotdeauna mai mult. Doamne, eu personal am experimentat harul și doar eu pot arăta har. Dacă eu nu arăt har, nu mai rămâne nimeni în această lume să arate har. Chemarea mea principală nu este nici să judec, nici să fac altceva decât să răspândesc har. Doamne, fă-mă un om al harului. Aș vrea ca oamenii să mă cunoască mai presus de orice, ca omul harului. Vreau să beneficiez de atingerea ta specială, conștient de faptul că eu trăiesc doar prin faptul că harul mă susține. Dacă vrea cineva să prelungească această rugăciune cu cuvintele lui pentru el personal, ca Domnul să facă din el un om al harului, un om conștient de puterea harului, se poate ruga.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.